Orsiýetiň deputatlary Milli gwardiýa döretmek ideýasyna deslapky tasdiknamany berdiler. Olaryň käbir Kremliň mümkin bolan gowgolonlara garşy bir gural hökmünü täze güýjemäge täsdigini aýtdy. Döwlet dumasy ýa-da parlamentiň asakoy 18-nji maýda bu kanun taslamasyna ilkinji okuyşda gollaw gürlerdi we oňa diňe kommunistler garşy çykdy. Prezident Vladimir Putin Orsiýetiň Milli Gwardiýa döredýänligini geçen aý ýygnan etdi we oňa başlyk edip öz zaman penalarynyň odalky ýolbaşçysy Viktor Zolotow bellejekdigini aýtdy. Putin bu goşunun ekstremizme ve gromoçuluklu cinayetçiliğe karşı görüş yoktuğunu aitti. Emma sinçilerin kevir bunun Kremlin iktisat çökkünlük maharına mümkün olan anti-hükümet protestlerinden korkusunu korkuduyanlığına ediyar. Komünist Vyacheslav Tetekin Milli Gvardiya aradaki çekişme vaktinde bu çare öz partiyasının uzağa çekecek iktisat çökkünlükle aradaki bağlanış hükmünü karayanlığına aitti. Milli Gvardiya'nın dörödülmeyi yurttaki sosyal ve iktisadi yagdaylarının yaramazlaşma gülün vağırlayıp olay etti. Döwlet dumasynyň ses berişliginde bu kanun taslamasyna 345 deputat gollaw gürlerse 14-si garşy çykdy. Kommunistler fraksiýasynyň köp bölegi bu ses berişlige gatnaşmady. Orsiýetiň ykdysadyýeti geçen ýyl neft tohalarynyň aşak gaçmagy we Moskwanyň Ukrainadaky agressiýasy sebäpli girilen günwatar sanksiýalar derarly çuň we dowamly çökkünlige düşdi. Putin'in cemiyetçilik bolluğu yokarı olmağına gali, emma ekspertlerin fikirlerine göre, iktisadi kriziz cemiyetin barha giyin katlığına tähir yetirdikçe bir yağdayın üyütgömeği mümkün. Iktisadiyetin ad oluq, ayınalış alamatlarını görkodiyanlığına karamazdan, Kreml sentyarda geçmeli parlament saylavlarından ve 2018 yıldaki prezident saylavlarından önen siyasi yağdaylar bir gözükçülükte saklamak isleyer. Milli Gwardiýa döretmek belki de golaýlap gelýän saýlaw bilen bagly diýip Tetekin aýtdy. 2011-nji ýylda bolan parlament saýlawlaryna Kremliň peýdasyna galplyk edilendigi barada habarlar Moskwada Putiniň dolanyşyna garşy köpçülikleriň protestleriň möwjüp galmagyna getirdi. Soňky ýyl gaýtadan saýlanan Putin bu ýagdaýa oppozisiýançylar ulaýan repressiw kanun taslamalary bilen jogap berdi. Täze kanun taslamasy Milli Gwardiýanyň köpçülüklerini gowgolonlar basyp ýetirmekde ulanyljak arsenal, güň edici granatlar, pitne garşy ulaglar bilen üpçün eder. Ýöne Milli Gwardiýanyň agdalary ýaraglı garşylyk görkezmedik ýagdaýlaryna göwrüle ýarlara we çağlara garşy güýjülenip bilmezler. Bu gwardiýanyň raýatlar tutsak etmek, dokumentarlamak, derur bolanyna sol sanly pitne boljak ýerleriň daşyny baglamak ygtyýarlary bar. Gwardiýa agdalary guman edilýänleri 3 sagatdan artyk tutsaklykda saklap bilmez. Şeýle dolar tutulan adama öz hukuklaryny düşündirmeli bolar. Oňa telefon etmek, görkezme bermekden ýüze urmak hukuklaryny berer. Kanun köpçülüklerin havar seri işçilerinin Milli Gwardiýanyň eskerlerinin ve olaryň maskala agdalarynyň yerleşýän yerleri barada maglumat bermegini gadagan edýär. Olar adattan nasar yağday mahalline ulağların ve piyadaların katlanırı qadağın edip, cahaylara girip, rayatların ulağların cenayetçiler kovulamak için ulanıp bilerler. Şeyle dolara bu yağdayda yara ve güyüz ulanmağa ihtiyar veriler. Rus metduatının hesaplamalarına göre, Milli Gvardiyanın eskerlerinin sahani, hem İçeri İşler Ministerliğinin, hem pitne karşı polisiyeden adam çekmek bilen 400 muna çenli yetip biler. Kanun taslamasının tankiyatçıları bu yağda yurdun polisiya güyüşlerini koğuşadır ve oların cenayetçiliğe karşı görüş okuyunu pehelder diyarlar. Aşı milletçilerin lideri Vladimir Zhirinovsky parlament çekişmesi mahalline Milli Gvardiyanın döredilmeği islenip pitneçini, revolüsyonerleri ve ekstremistleri muğuyra getirmek için ören vacip dedi. Eger de Gorbaçov şeýle kanunyny kabul eden bolsa, onu 1991 bolmazdy diýip ol Sowet Soýuzynyň dargamagyny nazarda tutup aýtdy. Zhirinovsky Kreml täze goşuny ýaş watançylary toplamagy, olary jogamartlyk bilen maliýeleşdirmegi, owadan geýinlermegi çagyrdy. Şonda biz rewolýusiýa, gowwa, gowgolyň ýa-da sözleri eşitmez diýip ol aýtdy.